Der står sådan her i Galaterbrevet, det 5. kapitel, vers 22-26. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod. De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Lad os ikke bilde os noget ind. Lad os ikke tire og misunde hinanden. Det her vers, eller de her vers, er baggrunden for den serie, som jeg har gang i at prædike ud fra lige nu. Jeg startede for 3 søndage siden. Jeg har talt om de 2 første af de her udgaver af åndens frugt, som Paulus han nævner i det her. Jeg har talt om kærlighed. Jeg har talt om glæde. Så blev vi afbrudt i sidste søndag af Svend Axel Conrad. Sikke en herlig afbrydelse, det var. Var det ikke det? Det var virkelig fedt, og det er heller ikke meningen, at de her ting skal komme i rækkefølge. Det er bare meningen, vi skal igennem dem og have snakket om dem over det næste stykke tid. Så det er det. Hvis ikke du har set den om kærlighed og den om glæde, hvis ikke du har været her der, må ikke bare opfordre dig til at gå ind og se dem. Få den del af det med os, fordi der er noget grundlæggende, noget underbyggende for nogle af de ting, vi snakker om både i dag og fremadrettet omkring det her, som er gode at forstå. De ligger på vores YouTube-kanal, de ligger også på vores podcast-kanal, så hvis du hører, uanset om du hører podcast på Apple eller Spotify eller Google eller hvad nu, så ligger de også der. Så du kan altså godt finde de her. Jeg har endda været så venlig mod dig, at inde på YouTube, der har jeg lavet sådan en lille playliste, der ligger på vores forside af vores YouTube-kanal med den her serie her, så de er nemmere at finde alle dem, der er i den her rækkefølge her. Det er bare min opfordring. Gå ind og se det. Men hvis nu jeg skal give et kort resume af det, jeg har snakket om indtil videre omkring åndens frugt, kærlighed og glæde, så var det først ægte kærlighed, vi snakkede om. Kærligheden, som tåler alt, som tror alt, som håber alt og som udholder alt. Det er vores privilegie at have den kærlighed fra Gud. Det er vores målestok på, hvordan vi selv klarer os i kærlighed, og det er vores forbillede for, hvad vi kan gøre i kærlighed. En slags termometer, der fortæller os noget om, hvordan vores åndelige liv er. Det er frugterne i det hele taget. Fordi de små valg i vores liv, de er vigtige. Og ud af hver eneste lille valg, måske ikke lige her nu, når du tager det, men samlet set hen over en periode, så danner alle de her små valg, de danner en frugt. Jeg kaldte det ægte æbler. Det her med, at man kan ikke producere æbler på nogen måde andet, end ved de gror på et æbletræ. Det vil sige, at det eneste, vi kan påvirke, det er ved at give æbletræet så gode nogle betingelser som muligt. Men man kan godt skabe noget, der minder om æbler. Men det kan smage æbler, det kan dufte æbler, det kan ligne æbler. Men det har ikke alle vitaminerne og mineralerne, og det er ikke et ægte æble. Så vi må kende de falske fra de ægte. Sidste gang talte jeg om glæde. Jeg kaldte det glædelig tillid. Og glæde, det er sådan et af de ord, der i virkeligheden beskriver, hvad kærlighed er, sagde jeg. Vi talte om Jesus, som både er vores kilde til glæde, men som også bare var glad, når vi ser ham gå rundt i alt det, han gjorde og alt det, han var. Og vi taler om, hvordan synd så nemt kommer ind i vores liv og ødelægger glæden, fordi det kommer imellem os og imellem Gud. Og derfor så må vi have tillid til ham, fordi det giver glæde midt i svære omstændigheder også. Og i dag er det så nummer 3, er der nogen, der kan regne ud, hvad vi skal snakke om i dag? Jeg har lige læst dem op. Om fred! Sådan der. Der er nogen, du kan godt bide det. Der er nogen, der kan. Jeg tænker, vi skal nok nå at kunne dem, sådan vi kan nævne dem alle sammen, når vi er nået igennem det her. Det er nemlig fred i dag. Kærlighed, glæde og fred. Det er de første 3, Paulus han nævner her, og de hænger på en eller anden måde uløseligt sammen. Uden kærlighed og glæde, så er der ingen fred. Det er umuligt. Men det gælder også omvendt. Uden fred, så er det heller ikke ret nemt at hverken have eller vise kærlighed og glæde. Fred, som jeg skal tale om i dag, først da jeg skulle forberede mig til, så tænkte jeg, at jeg har næsten lige talt om fred. Og det er fordi, da det var pinsedag, så talte jeg om Helligånden. Det giver meget god mening, fordi Helligånden kom på pinsedag. Blev sendt til os af Jesus på pinsedag. Gud, faderen, igennem Jesus. Nå, det er semantics. Men jeg taler om det her pinsedag i en prædiken, der hed Hold fast, som sådan overordnet handlede om Jesus, der giver det her løfte om, at han vil sende Helligånden. Det er Johannes 14, han siger, min fred efterlader jeg jer. Og det er det, der sker, når Helligånden tager bolig i os. Så er det ikke sådan en fred, der bare løser os for alt muligt lige omkring os. Det er faktisk en fred, der gør, at vi kan være midt i vores situation. Så det er ikke bare sådan en lille fred fra, det er en stor fred midt i. Nu er jeg i gang med at anbefale min egen prædiken. Gå ind og se den også. Altså, den er super cool. Og det er vigtigt, fordi det her, det er noget grundlæggende om fred, vi har snakket om den dag. Og vi skal snakke om lidt noget andet i dag, for jeg kan ikke bare stå og gentage mig selv. Så bliver I træt af det, og det er kedeligt osv. Men der er altså masser af gode ting, og vi er nødt til lige at røre ved nogle enkle af tingene også. Men hvad er fred? Det er vel et meget godt spørgsmål at starte med, er det ikke det? Okay, men fred kan vise sig på en eller anden måde, på to måder, sådan de grundlæggende, tror jeg. Der er den her fred, som har med vores relation til Gud at gøre. Fred er at have visheden om, at når vi tror på Jesus, når vi lever et liv, der følger ham, så er vi frelste. Så er vi fri. Og det giver både en fred i os, som sagt lige før, en fred til at være til stede midt i vores omstændigheder, eller det giver en fred til at være til stede midt i vores omstændigheder, til at have det egentlig godt, til at have fred, selvom der er ufred omkring os. Fordi vi kan hæve os op i en slags helikopterperspektiv, hvor vi kan se på vores liv, ikke bare lige i den dag, eller den uge, eller den måned, vi står i lige nu, men vi kan se den i et evighedsperspektiv og forstå, at Gud han elsker os, og vi skal være sammen med ham til evig tid i en evighed, hvor alt bliver godt, når vi tror på ham. Og derfor kan vi have en helt anden slags fred. Det er den fred, der følger med. Guds objektive fredshandling, som er tilgængelig for alle. Han lod sin søn dø på korset for alle, for at alle, som vil tro på ham, kan arve det her evige liv. Den har en subjektiv virkning på enhver, som vælger at tro på det og vælger at følge Jesus. Vi kan opleve den fred i vores liv. Det er den ene slags fred. Den anden slags fred, den handler om fred mellem os mennesker. Det er en fred, som på en eller anden måde virker både på os selv og på os, på andre, når vi er dem, der bibringer den her fred. Den beskytter os mod konsekvenser af vores egen vrede, jalousi, bitterhed, ufred og så videre. Den giver enhed med andre. Den giver endda fremgang. Fordi når nu, at vi har fred med andre, så er tingene lidt nemmere. Så er folk som regel lidt sødere ved os, fordi vi har været søde ved dem. Sådan virker verden. Og det er i virkeligheden mest den her fred mellem mennesker, som vi kommer til at fokusere på i dag. Fred i sin allerbedste hippie-forstand. Peace, baby. Og det er faktisk titlen på min prædiken i dag. Peace, baby. Og man skal have den her med, ellers fungerer det ikke. Kan I sige det? Peace, baby. Fedt. Som sagt, så har vi allerede berørt den her den første del, altså freden med Gud. Den berørte jeg der den 28. maj på pinsedag. Gå hjem og se den, helt klart, den der prædiken. Men vi kan ikke lige undgå helt at også lige snuse til den i dag. Fordi hvis ikke vi har den, hvis ikke vi har freden med Gud, så kommer vi aldrig til at lykkes i at have fred med mennesker. I salme 119, det er en af de lange, vil jeg bare lige sige. Små 200 vers. Den læser vi ikke i dag. Men jeg har bare lige lyst til at tage et af versene fra den. Et rimelig grundlæggende tema der, det er en kærlighed til loven, til Guds ord, til Guds lov. Og det er også det, der bliver udtrykt i det her vers, vi skal læse. Det er fra vers 165. Det afslører lidt om, hvor mange vers der er i den, ikke? Der står sådan her. Stor er lykken for dem, der elsker din lov. Intet får dem til at snuble. Stor er lykken. Lykken, det ord, der er oversat lykken her, det er det hebraiske ord shalom. Det er der måske nogen, der kender. Hvad betyder shalom? Det betyder fred. Det er jo smart nok, når nu vi skal snakke om fred i dag. Loven handler i bund og grund om fred med Gud og fred med mennesker. egentlig det, Jesus han koger det hele ned til. Det gør han i Matthæus, det 22. kapitel. Der er nogle farisæer, der kommer til ham og spørger, hvordan vil du lige koge hele den der lange skrift, vi har, som er det gamle testamente i dag? Hvordan vil du lige koge den ned sådan til én sætning? Hvad er det vigtigste bud, siger det til ham. Og så siger han sådan her. Du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, og af hele din sjæl, og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Det lyder som sådan et folkeslag. Profeterne. Altså, han siger ikke, det gamle gælder ikke mere, og nu er der en ny lov. Nej, han siger snarere, alt det andet. Alt det, I levede efter før. Alt det, I har levet efter indtil videre. Det vil blive overholdt helt automatisk, hvis I overholder de her to bud. Hvis I elsker Gud og elsker mennesker, så giver det sig et udtryk på den her måde. Han bruger ordet for kærlighed. Måske er det, nu har vi jo snakket om kærlighed. Hvad for et ord tror I, han bruger om kærlighed her? Om at elske. Når han siger, du skal elske Herren din Gud. Nogen har en idé? Agape. Yes. Sådan. Det er godt. Vi er ved at have det er ved at være inde under huden nu. Det har det sikkert været altid for dig, Bente. Det kunne jeg forestille mig. Nå, men agavekærlighed, det er den kærlighed, som Gud, han også elsker os med. Det er ikke bare sådan en føle god kærlighed, jeg er lidt forelsket og bla bla bla. Det er sådan en kærlighed, der vælger at elske. Det er en kærlighed, der gør noget. Det er en kærlighed, der vælger at gøre noget. Og den måde, han bruger det på her, det er, og nu kommer mine manglende græsk udtalelsesevner på skue igen her, men det er agapeo, som er udsagnsordsversionen af ordet agape. Det vil sige, han siger altså ikke, du skal lede efter sådan en følelse af kærlighed eller tro inden i dig selv. Nej, han siger faktisk, gør kærlighed. Du skal kærlighed Gud. Og kærlighed, men det er totalt ringe på dansk, ikke? Det er derfor, det hedder elske, det er jeg helt med på. Men det er meget godt lige at illustrere det med sådan et anderledes ord, for det får os nogle gange til at huske på det, ikke? Du skal gøre kærlighed til Gud, og gøre kærlighed til mennesker. Og han siger jo, at det skal du gøre med alt, hvad du er. Med dit hjerte, med din sjæl og med dit sind. Hele dig. Og jeg synes faktisk, der er en enorm fred i det her med at gøre kærlighed. Vi har det her bibelvers, som jeg tænker, de fleste kan citere helt uden at tænke over det nærmest. Johannes evangeliet 3. kapitel, vers 16, som vi kalder minibibelen. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn for den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Dejligt bibelvers, ikke? Men vi skal bare lige passe på, at vi kommer det til at vende om, at det handler om os. For at enhver, der har tro, skal have evigt liv og ikke fortabes. Det er jo rigtigt nok, men det her, det handler om Gud, det handler om Jesus. Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn. Det her, det handler om en fortælling om, hvem Jesus han er. Det er meget godt som minibibel, det her vers med andre ord. Hvis vi tænker på sådan en historisk beskrivelse, eller en beskrivelse af, hvem Gud han er, og hvordan historien har været. Og det er faktuelt, den del af Bibelen også. Bibelen fortæller os, der var en start på verden, og der bliver en slutning på verden. Og imellem den er der sket nogle ting, og Jesus kom på et tidspunkt i historien, hvor alt så skidt ud og forløste noget i verden. Det er en mega vigtig del af Bibels budskab, den historiske del, at fortælle det her. Så det her har absolut en validitet som minibibelen, men der er bare ikke super meget instruktion i det her vers. For hvad betyder det at tro? Det er ikke sådan super forklaret lige her. Vi får at vide, hvad der sker, hvis vi tror. Men hvad betyder det at tro? Vi kan ikke bare være der, hvor vi klapper hinanden på skulderen og siger, det er troen og ikke gerninger, der frelser os. Så bare vi tror. Bare vi har den der gode følelse inde i hjertet. Bare vi bekender med vores mund. Jeg ved godt, det er det, der står i Romerne 10. Vi skal tro, og vi skal bekende med vores mund. Men hvad er tro? Hvad er tro? Er det ikke lidt svært at definere, måske? Eller har vi ikke i hvert fald brug for at definere det? Hebræerbrevet 11, kapitel vers 1 siger, tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Jeg har sagt før, at jeg synes, et bedre ord i dag end tro faktisk er tillid. Fordi tro i dag, enten så betyder det noget, som jeg ved det ikke helt, men jeg tror det. Det er faktisk en dårligere version af at vide. Det er sådan lidt, ja, måske. Jeg tror det sådan lidt-agtigt. Det er den ene mulighed. Eller også så er det blevet sådan lidt en kristen floskel. Du skal bare tro. Du skal bare tro for det. Ja, men hvad betyder det? Tillid, det tror jeg på en eller anden måde er knap så udvisket. Tillid, det handler, eller en fast overbevisning, som Paulus han siger, eller det ved jeg ikke, om det er Paulus nødvendigvis, men i hvert fald forfatteren af Hebræerbrevet, han skriver her, en fast overbevisning. Hvis du har det, hvis du har tillid til noget, eller tillid til en, hvad gør du så? Så baserer du dit liv på det, så tør du godt basere dit liv på det. Det er altså ikke bare, jamen det tror jeg måske-agtigt. Det er mere end det. Hvis du har tillid til noget, så gør du ting. Så enkelt er det. Jakob han skriver i Jakobsbrevet, det andet kapitel, vers 14. Hvad nytter det, hvis et menneske siger, at han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham? Og lidt længere nede i vers 26, der skriver han, for en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. Okay. Hvis vi ikke har tillid til ham, så gør vi heller ikke kærlighed. Det hænger sammen. Det er rigtigt, at vi kan ikke frelses af gerninger alene. Det skal vi lige have fat. Helt klart rigtig fat i. Det er ved Guds nåde, vi er frelst. Vi kan ikke gøre os fortjent til noget. Vi er ikke gode nok til det. Den måde, vi er på, den faldende verden, vi lever i, gør bare, at vi lever med synd i vores liv. Uanset hvem vi er, så har synden en indvirkning i vores liv, og vi har brug for en befrielse fra den, og den kan vi kun få på en måde. Den kan vi få, fordi Jesus han er død på korset, og dermed tog den her synd og alt det her ondskab osv. fra verden. Og vi kan kun tage imod den på en måde. Det kan vi ved at tro på ham, ved at have tillid til ham. Men det må give sig udkast i et eller andet, eller det må blive til noget. Og egentlig så synes jeg, som sagt, at der er en fantastisk fred i det. Der er en fantastisk fred i, at man ikke skal opstampe sådan en eller anden udefinerbar følelse. Fordi hvornår elsker jeg så Gud, og hvornår elsker jeg ikke Gud? Og i dag, der føles det lidt mere, som om jeg elsker Gud. I dag, der føles det ikke helt så meget. Hvor er jeg så henne? Er det så tro? Er det så kærlighed? Har jeg så opstampet den godt nok? Nej, for den kærlighed, han kalder os til at elske ham med, det er en gør-kærlighed. Det er en kærlighed, som gør kærlighed. Kærlighed, der viser kærlighed gennem handling, som er motiveret af tro eller tillid til Gud. Når vi lyder mod hans bud, så gør vi kærlighed. Det er jo det, Jesus han siger os. Det er hele loven, der er sammenfattet i de her to bud omkring kærlighed. Så når vi gør det, så opfylder vi loven, så gør vi loven. Johannes, han går så langsomt til at skrive sådan her i 1. Johannesbrev, det andet kapitel. Og deraf kan vi vide, at vi kender ham, hvis vi holder hans bud. Den, der siger, jeg kender ham, men ikke holder hans bud, er en løgner. Og sandheden er ikke i ham. Okay. Fred med Gud, det er at gøre hans vilje og overholde hans lov. Og det er det, fordi vores handlinger har en betydning for os. Sidste uge, der snakkede vi som sagt om det her med, hvad det var, der stod i vejen for forholdet mellem os og Gud. Og det var så ud fra vores glæde. Det var ikke sidste uge, det var forrige uge. Men sidst, jeg talte om det her. Og vi snakkede lidt om synd og så videre, og hvad det gjorde i forhold til vores Guds forhold. Og det var ligesom den første af de her to ting, som Jesus han tager frem af. Han siger, elsk Gud og elsk mennesker. Det er de to ting, ikke? Så der snakkede vi egentlig i bund og grund om den første del af det her. Og i dag, der kommer vi som sagt til at snakke om den anden. Fred mellem mennesker. Fordi det er også super vigtigt i forhold til alt det her. Det er det helt simpelt, fordi Jesus han siger, at vi skal elske mennesker. For nogle år siden så lavede en fyr, der hedder Dan Ariely, en amerikansk professor i psykologi og adfærdsøkonomi. Han lavede sådan et forsøg. Han skrev en del bøger, meget spændende faktisk fyr. Men han lavede sådan et forsøg, hvor en forsøgsgruppe, de fik sådan nogle designersolbriller på. Og så til halvdelen af dem, fuldstændig tilfældigt udvalgt, det havde ikke noget med, hvad deres præference var i forvejen. Til halvdelen af dem, der sagde han, det der det er ægte Gucci, eller hvad nu det er, solbriller. Og til den anden halvdel, så sagde han, det her det er falske Gucci-briller. Så blev de sat til med de der solbriller og lave en række forsøg, en række tests, nogle ting, de skulle udfylde, og så videre. De bestillede nogle spørgsmål og alt muligt. Og det var markant flere af dem, der havde fået at vide, de havde falske Gucci-briller på, som var mere villige til at snyde og lyve i de her tests, som de blev udsat for. Der var ingen forskel i dem. Det var statistisk ud. Det var helt tilfældigt, det her. Men bare det, at de havde fået at vide, at de havde falske solbriller på. De var ikke engang falske. Men bare det, at de havde fået det at vide. Bare det var et billede, de havde fået ligesom ind over dem selv på en eller anden måde. Så var de mere, langt mere tilbøjelige til at snyde og til at lyve. Omvendt så var det sådan, at dem, det er måske en sidebemærkning, men dem, der havde fået at vide, det var de rigtige, de havde mere tendens til at være kyniske, mere tendens til at være sort-hvid, og mere tendens til at se ned på andre i den her. Det kan man jo så tænke over, hvad man helst vil. Måske skal man bare lade være med at gå på solbriller og lave det, ikke? Ja, det må jeg ikke. Det er mest Gucci, tror jeg. Men altså, det der er, det er, når vi først gør noget forkert, og ved, vi gør noget forkert, så er vi langt mere tilbøjelige til at gøre endnu mere forkert, og i virkeligheden gøre noget, der er endnu værre. Jeg har tidligere kaldt det her en glidebane. Sådan en glidebane, man kommer ind på lidt, uden at man opdager det. Fordi man kommer sådan lige så stille ind på den, men den tager bare mere og mere fart. Og det er det, der sker. Vi kender det måske fra slankekuren. Og der er nogen, der griner. Der er nogen, der kender det. Jeg ved ikke, det. Jeg har ikke lige et eksempel til andre, men altså, måske kender de alligevel. Det der er, det er, at i starten, så går det godt. Så kører man løs. Så holder man alle de der regler der. Så efter et stykke tid, så... Okay, nu er jeg også lidt specielt sted her. Det er en speciel situation, det her på sofaen foran fjernsynet og en god film på Netflix. Jeg må hellere lige tage et stykke chokolade. Så gør man det. Og i starten, så bortforklarer man det. Det var et mørkt chokolade. Det er jo faktisk sundere for mig at have spist det, end ikke at have spist det. Det tæller i virkeligheden ikke nærmest ingenting, altså. Jeg har så heller været med at spise lidt mere. Jeg har spist lidt mindre til frokost alligevel. Men bortforklarer det der. Og det går fint nok sådan i starten. Men hen ad vejen, så bliver det sværere og sværere. Og på et eller andet tidspunkt, så overskrider man den der grænse. Og det her, det er en del af grunden til, at slankekur, de sjældent virker. Det er, at på et tidspunkt, så når man der til, hvor man tænker, okay, nu har jeg gjort det så meget, nu kan det bare være lige meget. Nu kan jeg bare løs. Det går, at jeg før tog et stykke chokolade, nu tager jeg et kilo chokolade. Fordi det er lige meget. Fordi det ændrer simpelthen lidt den måde, vi ser på os selv. Derfor det hele fagudtrykket for det her, beklager mit sprog, men fagudtrykket for det her, det er what the hell-effekten. Vi kunne, en lidt pænere måde at sige det, og sige det på dansk på, kunne være, så kan det godt nok også være lige meget-effekten. Fordi når man når dertil, hvor at man får sådan et, nu er jeg jo blevet den person, der åbenbart spiser chokolade og ikke kan overholde min slankekur. Nu kan jeg lige så godt gå all in og være den person. Man kan ikke længere lyve for sig selv. Og det er det, der sker med den her glidebane. Det, der bare er interessant, det er, at det modsatte fungerer også. Ham her, Dan Ariely, han lavede et andet forsøg. Og i det, der skulle dem, der var her i det her forsøg, de skulle lave nogle tests. Inden de kom ind og skulle lave de her tests, så blev de bedt om, og halvdelen gjorde det, og halvdelen gjorde det ikke, for ellers så kan du ikke teste det. Men halvdelen blev bedt om at prøve at huske nogle af de 10 bud. Kan du huske nogle af de 10 bud? Og nogen kunne huske nogen, og nogen kunne huske flere, og nogen kunne ikke huske nogen nærmest osv. Det, der bare var interessant, det var igen, hvem tror I, der snød mindst i den opgave, som de skulle lave bagefter? Ja, det er rigtigt. Undskyld. Det er. Nej, det var dem, det var den gruppe, der havde prøvet på at huske nogle af de 10 bud. Det var fuldstændig ligegyldigt, hvor mange af dem, de kunne huske. Det var fuldstændig bare det, at de var blevet sat til at tænke på de 10 bud lige inden de skulle lave en opgave, gjorde dem meget mindre tilbøjelige til at snyde og til at lyve i den opgave, som de skulle lave. Det fortæller os en ting. Det første, jeg tænker på det, det er, okay, jeg har lyst til at udsætte mig selv for Guds ord hver dag. Fordi det gør åbenbart, tydeligvis noget ved os. Det er ikke så mærkeligt, det siger han selv. Det står i Guds ord, det står i Bibelen. Men det fortæller os også noget andet. Det fortæller os også, at de gode handlinger, ligeså vel som dårlige handlinger skaber dårligere og dårligere handlinger, medmindre vi får stoppet spiralen, glidebanen, ligeså vel er det med gode handlinger. En god handling avler flere gode handlinger. Jesus, han lærte disciplen det her langt før psykologien forstod det her. Han vidste det her. Det kan vi læse i Bibelen. I bjergprædiken, som jeg allerede havde fat i før, under vores kollekt der også, der koger han igen helt loven ned til et bud. Men det lige her, der handler det om mennesker. Altså interaktionen med andre mennesker. Han koger det ned til, hvordan vi skal behandle andre mennesker. Og det gør han i det, vi kalder den gyldne regel i dag. Det tror jeg ikke selv, han har kaldt det. Det er en overskrift, vi har givet det. Men det er den gyldne regel. Den står i Matthæus, evangeliet, det 6. kapitel, vers 12. Der er sikkert nogen af jer, der kender den. Tænker jeg rimelig sandsynligt. Er der nogen? Skal vi lige tage den? Hvad er den gyldne regel? Yes, super. Det er ikke så højt, men det lyder rimelig rigtigt. Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Kogt ned. Gjort simpelt. Det, Jesus han sagde her, det var revolutionerende. Fuldstændig revolutionerende. Det var det dengang, det er det i øvrigt nu også. Det er stadigvæk revolutionerende i dag, hvis man ser på vores verden. Men det er vigtigt nok at forstå, at Jesus han riffede ikke bare sådan videre på et eller andet, han havde hørt nogle andre sige, og så gentog han det samme eller et eller andet. Det her, det var nyt. Den grundlæggende måde, vi mennesker oftest agerer ved over for hinanden, det galt dengang, og det gælder nu, det er ved at være over for andre, som de har været over for os selv. Er det rigtigt? Nogle gange tvister vi den lige, og så tænker vi, ej, jeg skruer lige 10% op. Så får de lige lidt værre, end jeg fik det. Bare lige sådan, for at de lige kan mærke det. Det er sådan den endnu mere træls udgave. Men det er ligesom den værd. Det er det, der Bibelen kalder øje for øje og tand for tand. Der er nogen, der kalder det her træreglen. Det tænker jeg også, hvorfor kalder de det træreglen? Det kan jeg også godt se, at der er nogen af jer, der tænker. Jeg tror, det kommer ud fra Jesus, der snakker om bjælken i øjet. Ikke det her med, at hvorfor kan du ikke se din egen bjælke, men du kan godt se splinten i den andens øje. Så der er nogen, der kalder det her træreglen. Altså, gør mod andre, som de har gjort mod dig. Problemet med den regel, er nogen, der kan regne det ud. Det går kun nedad. Det skaber bare en dårligere og dårligere situation. Hvis alt skal hævnes, hvornår stopper det så? Det stopper aldrig. Og vi ser det stadigvæk i dag. Vi ser det på alle mulige måder. Vi ser det i det store, men vi ser det også i det små. Det er det, der gør, at man måske... nu er det en tænkt situation, ikke? Men at man svarer meget vredt tilbage på et eller andet på Facebook, som der er nogen, der har skrevet. Det tror jeg ikke, jeg ved ikke, om det er sket endnu, men det kunne ske en dag på Facebook. Eller det er det, der måske gør, at man... på sin virksomhed har lidt rundsave på albuen, og måske lige skubber lidt de andre ud og får dem til at være lidt i et dårligere lys, for at man selv lige kan se lidt bedre ud, så det er en selv, der får den der forfremmelse. Eller måske er det ligegyldighed over for nogle af de ting, der sker omkring os i verden, andres vilkår, andres fattigdom osv. Det her, det er meget virkeligt, også i dag. Det var det også dengang. Og der er andre fra Jesus, der opfordrer til, at man opfører sig bedre end det. Det var ikke så ualmindeligt, faktisk. For dengang så var det sådan, at altså, Jesus, han blev kaldt, han kaldte sig ikke sig selv en rabbi, altså en lærermester, en jødisk lærermester, men det blev han kaldt af dem, der fulgte ham, og det var han helt sikkert også. Han var jo meget mere end det. Han var Guds søn og vores frelser og alle de her ting, men han var også en rabbi, han var også en lærermester. Han havde nogen, der var disciple under ham, som han lærte. Og det var meget brugt på det her tidspunkt. Det var, der var, man fulgte en rabbi, man var i lære hos en rabbi. Og en af de ting, der tit skete, det var, at de her rabbi, de prøvede at lave sådan et nedkog. De ville gerne lave sådan en regel, der ligesom kunne beskrive det, for så havde man noget at leve efter. Det ville man gerne have dengang, og det ville, det ville man gerne have nu også. Så der er sådan en historie om to rabbier, der levede på det her tidspunkt. Det her, det er ikke bare en historie, det er historisk. Men der var to sådan rabbier på det her tidspunkt, som de var født. Altså, de er ældre end Jesus, men levede på Jesu tid. Shammai og Hillel. Og det var sådan, det var the rockstar rabbis. Det var dem, der var kendte. Det var dem, folk de lyttede til. Men de var sådan lidt i hver sin lejr. De var sådan, den ene var lidt mere konsekvent og hård end den anden. Og der er sådan en historie om, at der er en ung mand, som går til først den ene, Shammai, her og siger, hvis du kan forklare mig hele Toraen, mens jeg står på et ben, så vil jeg tro på den. Og Shammai, han bliver vred. Han sender ham væk, og han siger, det der blasfemi, det kan du godt glemme. Hyt, ud. Så går ham her, den unge mand, hen til Hillel, den anden, og siger det samme til ham. Og Hillel, han laver så den her, det her trick her, han laver den her forkortning af hele Toraen, og han siger sådan her. Det, der er hadfyldt for dig, bør du ikke gøre mod andre. Det er hele Toraen, resten er blot en uddybning. Kan vi se lidt sammenhæng mellem det, Jesus han siger? Det er ikke helt usandsynligt, at Jesus faktisk bruger det her som et eksempel, som de kendte, til at sige noget. Men, og det er vigtigt, Jesus siger ikke det samme. Det her, det er kendt i nogle kredse som sølvreglen. Det er en god regel. Det er klart bedre end øje for øje. Det er klart bedre at tænke, alt det, jeg ikke ønsker, der er nogen, der skal gøre mod mig, det vil jeg i hvert fald heller ikke gøre mod dem. Det er en super god ting. Det her, det er kendt fra alle mulige. Der er forskellige østlige religioner osv., der har noget, der minder om det her. Gør ikke mod andre, hvad du ikke ønsker, de skal gøre mod dig. Igen, ganske, ganske god og fornuftig regel. Men det er milevidt for det, Jesus han siger. Det er milevidt for den gyldne regel. Fordi det her, det har et negativt fortegn. Hvis jeg ikke kan lide at blive slået, så skal jeg ikke slå dig. Hvis jeg ikke kan lide at blive snydt for penge, så skal jeg ikke snyde dig for penge. Alt det, jeg ikke vil have, du skal gøre mod mig, det skal jeg ikke gøre mod dig. Jesus, han tager det et skridt videre, og så siger han, men, og det er fint nok alt det der, men ud over det, så alt det, du vil ønske andre, de gjorde for dig, det kan du jo gøre for dem. Så det handler ikke om at lade være med at slå nogen. Det handler ikke om at lade være med at svine nogen til, eller et eller andet. Det gør det også, men det handler om endnu mere end det. Det handler om at sige, hey, jeg ville da egentlig ønske, der var nogen, der kom og stak mig en 1000 kroner. Jeg kan da gå hen og stikke nogen en 1000 kroner. Eller jeg ville da egentlig ønske, der var nogen, der kom og sagde noget sødt til mig. Jeg går hen og siger noget sødt til nogen andre. Eller jeg ville da egentlig ønske, find selv på flere ting, ikke? Men kan I se forskellen? Der er en ret seriøs forskel på at lade være med at gøre det værste, man kan forestille sig mod andre, og så at gøre det bedste, man kan forestille sig mod andre. Så det, Jesus han siger her, er totalt radikalt. Det var det dengang, og det var, eller det er det stadigvæk nu. Jesus han vender det her om og siger, lad være med at vente på, at andre skaber fred i dit liv. Begynd selv at skabe fred i andres liv. Din kilde til fred er i bund og grund at give kærlighed og glæde til andre. Og i øvrigt ikke kun dem, du godt kan lide. Det var der ikke nogen, der sådan tog anmærkning af. Der er ikke nogen, vi ikke kan lide, eller vi er altid søde ved dem, vi ikke kan lide. Eller det gælder ikke helt i mit liv, vil jeg sige. Jeg kan godt lære noget af det der. Jesus, han beder os om at opføre os på en måde, selv over for dem, der hader os, gør os uret, ikke er søde ved os. Selv dem, siger han, gør mod dem, som du vil ønske, de havde gjort mod dig. Og han har jo selv vist os vejen i det. Han er selv forbilledet i det. Kan vi forestille os, hvordan verden den ville se ud, hvis alle mennesker levede på den her måde? Nu spørger jeg bare lige. Prøv at forestille dig det. Hvad ville der blive af kriminalitet? Hvad ville der blive af had? Hvad ville der blive af racisme? Krig? Udnyttelse af andre? Det ville være væk. Selviskhed, rundsave på albuerne på arbejdet, ligegyldighed over for andres problemer. Det ville være væk. Er det en utopi at tænke sådan? Det er det jo lidt, måske. Fordi vores verden er fyldt med dårligdom og ondskab. Så det er nok ikke så sandsynligt, at bare lige i morgen, så er alle gode, og så er alle de her ting væk. Men det er en god drøm at have. Og det er nemlig det, fordi det gør det ikke ligegyldigt. Den gyldne regel er på mange måder et blik fremad mod Jesus, når Jesus kommer igen. For Jesus han kommer til at fjerne alt ondskab, alt dårligdom, alt had, alle de her ting her. Så der bliver en dag, hvor det her det ikke er en utopi. Der bliver en dag, hvor det her det er sådan, det kommer til at se ud. En hver, der tror på ham, skal leve i en evighed med ham, hvor alt det dårlige er taget væk. Det er det, han kommer og gør. Men det handler faktisk ikke kun om det. Det handler ikke kun om fremtiden. Det er også en vejledning til at være en, som bringer små stykker af Guds rige til den faldende verden, som vi er i lige nu. Ja, det er måske en utopi at tro, at alle forandrer sig lige nu og her. Men det er overhovedet ikke en utopi at tro, at du kan forandre dig. Og det er heller ikke en utopi at tro, at hvis du forandrer dig, at så forandrer der noget i verden omkring dig. Og hvordan vil verden se ud omkring dig, hvis nu du altid levede op til den gyldne regel? Hvis nu du altid gjorde mod andre, som du ville ønske, andre ville gøre for dig. Hvem omkring dig vil opleve en helt anden fred, en helt anden glæde, en helt anden kærlighed? Måske er det endda en, som du overhovedet ikke føler fortjener det. En, som har været lidt træls ved dig. En, som du nærmest vil betragte som din fjende. Hvad tror du, det vil gøre ved dem? Og hvad tror du, det vil gøre ved dig? Peace, baby. Hver eneste lille gode handling. Og du må gerne komme op og spille lidt, Tor. Hver eneste lille gode handling avler masser af andre gode handlinger. Det gør det for dig selv, og det gør det over for dem, du gør det for. Fred er en del af åndens frugt, så vi kan ikke, som jeg sagde tidligere, bare sådan mane det frem. Vi kan godt beslutte os for, nu skal jeg være mere kærlig, nu skal jeg være mere glad, nu skal jeg være en budbringer af fred, nu skal jeg være bedre over for andre mennesker. Det kan vi sagtens beslutte os for i os selv, og det går måske også godt i en periode. Men det er, fordi vi er motiveret, og på et eller andet tidspunkt, så forsvinder motivationen. Og det er derfor, Paulus han kalder det en frugt, en åndens frugt, fordi det kommer ud af relationen, en levende relation med Gud. Kun når vi oplever Guds fred og kan hæve os op i perspektivet, hvor vi ved, det er ikke i dag, der tæller. Det er ikke den dårlige kommentar, der var nogen, der skrev til mig på Facebook. Det er ikke den endefuld, jeg fik på mit job i dag for at have gjort et eller andet forkert. Det er ikke den, der har råbt efter mig, fordi jeg kørte ud foran dem på min cykel. Det er ikke dem, der har sagt et eller andet, eller gjort et eller andet imod mig, som får det sidste ord. Alt det, der betyder noget lige her og nu, som får mig til at reagere i mine følelser, alle de her ting, kan jeg have en fred i. Fordi jeg ved, på den lange bane, er det fuldstændig ligegyldigt i forhold til det at have en evighed sammen med Gud. Det er der, den her fred må komme fra. Vidsheden om, at vi er elsket af Gud, og vi skal tilbringe evigheden sammen med ham. Når vi har den, så kan vi fyldes med fred. En fred, der kommer fra ham og har magt til at forandre hele verden. Og den fred vi viser mod andre, er ikke noget, vi skal dyste om, eller opnå, eller gøre os særlig gode ved at gøre. Nej, den er snarere et termometer. Et termometer, der måler temperaturen på vores åndelige liv, vores relation til Gud, hvor meget Jesus, han betyder inde i vores hjerte. Og derfor må vi kende den ægte fred. Den fred, som ikke kun handler om at sige, jeg skal nok lade være med at gøre noget ved dig, hvis ikke du har gjort noget ved mig. Den fred, som ikke kun handler om at sige, alt det onde, jeg helst ikke ville have, du gjorde ved mig, det gør jeg heller ikke ved dig. Men en fred med andre mennesker, som handler om at sige, det bedste, jeg kan forestille mig. Det kærligste, jeg kan forestille mig. Det glædeligste, jeg kan forestille mig. Det vil jeg gøre og være for andre mennesker omkring mig. Og så tror jeg faktisk, at verden, den vil blive forandret igennem det her. Måske går det langsomt i starten. Måske bliver det mest i de kredse, der er lige omkring dig. Men det er også okay, for vi er kaldet til at være lys og salt lige der, hvor vi er. Så lad os bringe fred med os, hvor vi går. Vi må have fred med Gud, først og fremmest. Men freden med mennesker hænger sammen med det, Jesus han siger, det andet bud. Det er lige så vigtigt. Det er lige så vigtigt at elske andre mennesker, som at elske Gud. Vi kan ikke, hvis ikke vi elsker andre mennesker, så elsker vi i virkeligheden heller ikke Gud. Fordi Gud har skabt alle de her mennesker. Alle mennesker. Og Gud længes efter alle mennesker. Gud vil gerne have en relation til alle mennesker. Så kan vi ikke gøre det? Kan vi ikke være dem, der bringer fred ud i den her by? Ud på vores arbejdsplads? Ud på vores skole? Nede i Netto? I køen? I Netto? Ja, den ved jeg godt, den er svær. Eller hvor vi nu er henne? Kan vi ikke være dem, som forstår, at når Jesus han skal koge det hele ned til, hvordan vi skal behandle andre, så handler det om at behandle dem så godt, som vi overhovedet kan finde på. Jesus, tak fordi du har givet os din fred. Tak fordi, at når vi limer os til dig, når vi følger efter dig, lever som disciple af dig, nogen, som ikke bare engang har taget en beslutning, og så ligger den sådan lidt støvet i det fjerne, men nogen, som tror på dig. Nogen, som har tillid til dig. Nogen, som viser kærlighed ved at gøre kærlighed imod dig og imod mennesker. Fordi vi forstår, at det holder os fast i relationen til dig. At det flytter noget i os, og det gør, at vi er på den rigtige glidebane. Den glidebane, der bringer os tættere og tættere på dig hver eneste dag. Lad os forstå den fred mere og mere. Lad os forstå freden for dig mere og mere. Men lad os også forstå mere og mere, hvor meget det betyder, når vi giver den fred videre til andre mennesker omkring os. Når vi bliver kilden for dem til glæde, til kærlighed og til fred. Og den kilde kan vi selvfølgelig kun blive, fordi vores kilde er dig. Alt hvad vi har, det drager vi på for dig. Det trækker vi for dig. Og du har givet os det for intet. Og derfor skal vi også give det videre for intet. Så Jesus, giv os styrken, evnerne, visdom til at gøre det rette i det her. Til at forstå, at mennesker omkring os, de er ikke objekter, som står i vejen for os. Eller objekter, som er der for, at vi kan få det, vi gerne vil have, eller opnå noget godt for os selv. Nej, forstå, at de mennesker, der er omkring os, det er børn af dig, som vi kan elske. Og jo mere vi elsker dem, jo mere vi leder dem, jo tættere kommer de på dit rige. Jo tættere kommer de på os selv at tage del i det. Få del i det, du er. Få del i den frelse, som du har løskøbt os til, når vi tror på dig, når vi følger dig. Og lad os ikke komme ud af den anden, så kan det også være lige meget, bølgen. Lad os hellere blive nogen, som er så gavmild med vores fred, at vores venstre hånd ikke ved, hvad vores højre hånd gør. I dit mægtige navn. Amen.